Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda so'mning dollarga nisbatan qadrsizlanishi tezlashdi. Markaziy bank xorijiy valyutalarning ertaga 17 mart kuni amalda bo'ladigan kursini e'lon qildi. Dollar 180 so'mga qimmatlashgan. Regulyator belgilagan kursga ko'ra 17 mart kuni 1 AQSh dollari 11330.38 so'mga teng bo'ladi. Yevro ham so'mga nisbatan keskin mustahkamlangan. 1 yevro 12488.69 so'm. Oxirgi vaqtlarda xalqaro maydonda eng beqaror valyuta deb topilgan rubl ham so'mga nisbatan o'z pozitsiyasini mustahkamlagan. 1 rubl 105.15 so'm. Eslatib o'tamiz, bugun 16 mart kuni O'zbekistondagi tijorat banklari dollarni 11.200-11.385 so'mdan sotdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.